Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Republici Srpskoj se danas obilježavaju Dan Republike i krsna slava u znak sjećanja 9. januar 92. kada je proglašena Srpska Republika BiH. Govor predsjednika tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorada Dodika i danas bio antidejtonski.
Mi imamo namjeru da ojačamo našu autonomiju. Mi imamo namjeru da u mogućim vremenima koji dolaze pojačamo i našu samostalnost.
Ovogodišnje obilježavanje Dana Republike Srpske prati i objavljivanje razglednica s motivom žrtava iz masovnih grobnica koje su pristigle na adrese institucija u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, a pojedini predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine poručuju.
Želim reći da je to antidejtonski, antiustavan i neprihvatljiv datum.
U Evropskoj uniji danas stupa na snagu mehanizam koji omogućava privremeno uvođenje viza zemljama Zapadnog Balkana iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata.
Bosansko-hercegovačka javnost u ovom momentu nema ni jedan razlog za bilo kakvu uznemirenost.
Sjeverna Koreja odbila prijedlog Južne Koreje da se nastavi sa programom ujedinjavanja porodica koje je Korejski rat razdvojio. Bombaš samoubica ubio u Bagdadu 13 iračkih vojnih regruta, ranio više od 30. Najmanje 18 ljudi poginulo od eksplozije automobila bombe nedaleko od škole u centralnom dijelu Sirije. Vrijeme sutra, pretežno oblačno, poslije podne moguće djelimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni. Prije najavnih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Republici Srpskoj danas je počelo obilježavanje Dana Republike Srpske i krsne slave svetog arhiđakona Stefana liturgijom koju je u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci predvodio patrijarh srpski Irinej. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bećirević kazao je danas u Sarajevu da 9. januar koji se u Republici Srpskoj obilježava kao praznik nema uporišta u Dejtonskom mirovnom sporazumu i u Ustavu Bosne i Hercegovine. Bećirević je ocijenio da je ovaj praznik neprihvatljiv i neustavan i označava datum kada je formirano nepriznato nelegalno paradržavno tijelo. On je podsjetio kako entiteti nisu države i nemaju kontinuitet i najavio da će prijedlog zakona o državnim praznicima uskoro biti na dnevnom redu državnog parlamenta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Ivana Ančića, bivšeg upravnika logora Dretelj u Čapljini, koji se tereti da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom 1993. godine. Ančić, koji je rođen u Tihaljini kod Čapljine, trenutno je nastanjen u Splitu u Hrvatskoj. U Zenici je i danas zabilježena prekomjerna koncentracija sumpor dioksida u zraku, a od juče je u ovom gradu na snazi epizoda uzbune. Kako su kazali u nadležnoj službi opštine Zenica, na sve tri mjerne jedinice u gradu jutro su zabilježene visoke vrijednosti sumpor dioksida, a zbog stabilnih vremenskih prilika ne očekuje se uskoro njihovo smanjenje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas odluku kojom se Agenciji za privatizaciju Federacije daje saglasnost na program rada s planom privatizacije za ovu godinu. Na listi su preduzeća za koja su saglasnost za privatizaciju dala resorna federalna ministarstva. To su Remontni zavod Travnik, Hidrogradnja Sarajevo, Šipad Eksport Import Sarajevo, Fabrika Duhana Mostar, Energopetrol Sarajevo, Unis Sarajevo, KTK Visoko, Željezara Zenica, Agrokomerc Velika Kladuša, Konfekcija Borac Travnik i Unis Pretis Vogošća. Zastupnici u Skupštini kantona Sarajevo nisu podržali prijedlog odluke o davanju saglasnosti javnoj ustanovi Opća bolnica Primarius dr. Abdulah Nakaš za pokretanje procedure i vršenje statusnih promjena koje se odnose na dodjelu naziva Univerzitetska bolnica. Mehanizam Europske unije koji omogućava privremeno vraćanje režima viza zapadnobalkanskim zemljama od danas je na snazi, no iz zemalja Europske unije nema posebnih zahtjeva za ponovno uvođenje viza. 18 ljudi poginulo je danas u eksploziji automobila bombe u provinciji Hama u centralnom dijelu Sirije, saopštila je Observatorija za zaštitu ljudskih prava. Među žrtvama ima civila i pripadnika lokalnih i bezbjednosnih snaga. Bombaš samoubica ubio je 13 iračkih vojnika regrutera i ranio više od 30 osoba u Bagdadu, saopštila je policija. Rusija je danas pokrenula antiterorističku operaciju u regionu Sočija, grada domaćina ovogodišnjih zimskih olimpijskih igara, pošto je nađeno 5 izrešetanih tijela. Proglašeno je vanredno stanje u regiji Stavropolj, a jedna eksplozivna naprava je eksplodirala u trenutku kada je policija stigla na mjesto zločina. Niko nije ranjen, ali je otvorena istraga za svako ubistvo ponaosob. Nema podataka o identitetu žrtava. Njemačka će na svojoj teritoriji uništiti ostatke sirijskog hemijskog oružja, saopštila su danas njemačka ministarstva odbrane i vanjskih poslova. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. Meteorolozi za sutra predviđaju pretežno oblačno vrijeme po kotlinama s maglom ili sumaglicom. Poslije podne je moguće djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 9 do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti, mirna priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Republici Srpskoj se danas obilježavaju Dan Republike i krsna slava u znak sjećanja na 9. januar 1992. kada je proglašena Srpska Republika BiH. Govor predsjednika tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorada Dodika i danas je bio antidejtonski. On je poručio da Republika Srpska namjerava da bude trajna, ojača svoju autonomiju i vremenom ostvari svoju samostalnost, izvještava Milorad Milojević.
Na svečanoj akademiji koja se održava u povodu Dana i krsne slave Republike Srpske, predsjednik tog BH entiteta Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska nije slučajna, već trajna i legitimna kategorija. Rekao je da će se i dalje insistirati na striktnom provođenju Dejtonskog sporazuma, te da se neće dozvoliti bilo kakvo dalje narušavanje entitetskih nadležnosti. No Dodik je i ovu priliku iskoristio da govori o jačanju samostalnosti Republike Srpske.
Mi imamo namjeru da ojačamo našu autonomiju. Mi imamo namjeru da omogućim vremenima koji dolaze, ojačamo i našu samostalnost.
Prije svečane akademije u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci održana je sveta arhijerejska liturgija koju je predvodio patrijarh srpski Irinej. Patrijarh je poručio da je i Republici Srpskoj i Srbiji neophodno jedinstvo u svemu dobrome, ističući da veliki broj političkih partija treba da postoji samo ako se traži najkraći put do opšteg dobra, a da su u suprotnom one šteta po narod.
Dozvolite mi isto tako ovaj svečani dan pozdravim predstavnike vašeg naroda koji hrabro i sigurno drže steg ovoga naroda i nadamo se i molimo se Gospodu da taj narod vodi onako kako Gospod želi.
U popodnevnim časovima predviđen je i svečani prijem kod predsjednika Dodika. Obilježavanju prisustuju delegacija ambasada u Bosni i Hercegovini ta delegacija iz Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovogodišnje obilježavanje Dana Republike Srpske prati i objavljivanje razglednica s motivom žrtava iz masovnih grobnica koje su pristigle na adrese institucija u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Njima su nevladine organizacije koje okupljaju žrtve rata u BiH željeli, kako ističu, opomenuti i podsjetiti na temelje na kojima je, kažu, izgrađena Republika Srpska. Istovremeno i predstavnici političkog života iz reda bošnjačkog naroda ocjenjuju kako 9. januar nikada neće biti prihvatljiv za ovaj narod. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za ovu emisiju Erdogan Katane izdvojio.
Dan Republike Srpske za Bošnjake nije bio prihvatljiv, niti će ikad biti prihvatljiv u budućnosti, jer ih podsjeća na početak stradanja, kaže delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Šefket Hafizović.
Pa 9. januar je zapravo početak etničkog čišćenja progona nesrpskog stanovništva, odnosno bošnjačkog prije svega, na prostorima prije svih istočnog dijela Bosne i Hercegovine.
S obzirom na sve kazne koje su izrečene u Haškom tribunalu, inicijatorima i provodiocima ratne politike Republike Srpske, obilježavati 9. januar je neprimjereno, smatra prijedočanin Behzad Čerkin, poslanik SDP-a BiH u Narodnoj skupštini.
Oni koji to stave, negiraju i Bosnu i Hercegovinu, a i Republiku Srpsku u smislu njenog ustavnog nastanka.
Ovogodišnje obilježavanje Dana Republike Srpske prati i objavljivanje razglednica s motivom žrtava iz masovnih grobnica koje su pristigle na adrese entitetskih institucija. Nevladine organizacije koje okupljaju žrtve rata u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Podsjećanje željeli su, kako ističu, postaći svijest javnosti, opomenuti i podsjetiti na temelje na kojima je, kažu, izgrađena Republika Srpska i osuditi obilježavanje 9. januara. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Predsjedavajući zastupničkog doma BH parlamenta Denis Bećirović rekao je danas da je 9. januar antidejtonski, antiustavan i neprihvatljiv datum. Na konferenciji za novinare u Sarajevu on je pozvao OHR, specijalnog predstavnika Europske unije u BiH Petera Sorensena i 6 svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma da reaguju na ovo negiranje Dejtona i Ustava Bosne i Hercegovine, informiše Dženana Halimović.
Samo dva praznika zvanično su priznata zakonom o praznicima Bosne i Hercegovine. Dan nezavisnosti 1. mart i Dan državnosti 25. novembar, a entiteti su dužni da ih poštuju, kazao je predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Denis Bećirović. Osvrnuši se na proslavu dana krsne slave Republike Srpske, podsjetio je kako entiteti nisu države i nemaju kontinuitet. Ovaj praznik smatra Bećirović je neprihvatljiv i neustavan i označava datum kada je formirano nepriznato, nelegalno paradržavno tijelo.
Želim reći da je to antidejtonski, antiustavan i neprihvatljiv datum. 9. januar nema uporišta u Dejtonskom mirovnom sporazumu i u Ustavu Bosne i Hercegovine. Svima je poznati stav Venecijanske komisije u vezi s tim, ali danas pozivam i OHR, visokog predstavnika, specijalnog predstavnika Europske unije i posebno 6 svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma da reaguju na ovo negiranje Dejtona i Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijedlog zakona o praznicima Bećirović je uputio u proceduru kako bi se navodi s odgovornošću prema građanima, državi i privrednicima konačno došlo do prihvatljivog rješenja uz dan sjećanja na srebrenički genocid i po 5 praznika za svaku vjersku zajednicu u Bosni i Hercegovini, prema Bećiroviću bi se slavilo.
Nova godina, 1. i 2. januara, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, 1. mart, Međunarodni praznik rada, 1. i 2. maj, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope, 9. maj, Dan pristupanja Bosne i Hercegovine u članstvo organizacije Ujedinjenih nacija, 22. maj, Dan ustanka protiv fašizma 27. juli i Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Europskoj uniji danas stupa na snagu mehanizam koji omogućava privremeno uvođenje viza zemljama Zapadnog Balkana iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata. Europska komisija je saopštila da ni jedna članica Europske unije do sada nije zatražila suspenziju viznih olakšica za zemlje Zapadnog Balkana. Slušamo Selmu Boračić.
Uvođenje zaštitnog mehanizma ozbiljno je upozorenje zemljama Zapadnog Balkana da postoji mogućnost ponovnog uvođenja viza ako se dokaže da iz ovih zemalja u Europsku uniju dolazi veliki broj lažnih azilanata. Zaštitni mehanizam može biti primijenjen i u slučaju nepoštovanja ugovora o readmisiji, odnosno ako neka zemlja odbije zahtjev Europske unije da primi nazad svoje državljane koji su zloupotrijebili bezvizni režim. Prema mišljenju sekretara Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Bakira Daudbašića, razloga za zabrinutost nema.
Budući da prema posljednjim informacijama nadležne Europske agencije koja se zove Frontex, Bosna i Hercegovina bilježi opadanje broja lažnih azilanata u prošloj godini za -7%. Monitoring tim radi svoj posao, mi nadziremo situaciju iz dana u dan, granična policija preduzima sve svoje aktivnosti koje su predviđene planom, tako da bosansko-hercegovačka javnost u ovom momentu nema ni jedan razlog za bilo kakvu uznemirenost. Nažalost, zemlje naših susjedstva imaju određena povećanja.
Vijeće ministara Europske unije i Europski parlament početkom decembra 2013. godine usvojili su mehanizam za privremeno vraćanje viznog režima zapadnobalkanskim i svim trećim zemljama u specifičnim okolnostima ako bi došlo do naglog porasta neregularnog priliva pridošlica ili neosnovanih zahtjeva za odobravanje azila. Europska komisija je ovlaštena da na prijedlog jedne ili više država procijeni da li će se državljanima neke zemlje ponovo uvesti vize za ulazak u šengenski prostor Unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati 13 po minuta, posjećam na neke od vijesti dana. U Republici Srpskoj se danas obilježavaju Dan Republike i Krsna Slava. U Europskoj uniji danas stupa na snagu mehanizam koji omogućava privremeno uvođenje viza zemljama Zapadnog Balkana iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata. Sjeverna Koreja odbila prijedlog Južne Koreje da se nastavi sa programom ujedinjavanja porodica koje je Korejski rat razdvojio. Bombaš samoubica ubio u Bagdadu 13 iračkih vojnih regruta, ranio više od 30. Najmanje 18 ljudi poginulo od eksplozije automobila bombe nedaleko od škole u centralnom dijelu Sirije. Vrijeme sutra, pretežno oblačno, poslije podne moguće djelimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Skupština kantona Sarajevo danas nije podržala prijedlog o davanju saglasnosti općoj bolnici u Sarajevu za dodjelu naziva univerzitetska.
Da li ova odluka o davanju saglasnosti ima veze sa osnivanjem prvog privatnog medicinskog fakulteta na području kantona Sarajevo?
U Zenici je danas zabilježena prekomjerna koncentracija sumpor dioksida u zraku.
Ne mogu dijati u tome stvari. prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Mostar je u novu godinu ušao bez budžeta. Odluku o privremenom finansiranju nema ko donijeti jer zbog neodržavanja lokalnih izbora gradsko vijeće ne funkcioniše, a zakonski osnov postoji da gradonačelnik, kao i prošle godine, nametne budžet tek od 1. aprila. Domaći i međunarodni predstavnici ocjenjuju da samo parlament federacije može riješiti najnoviju situaciju. Mirsad Behram.
I danas su u podne pred gradskom vijećnicom radnici mostarskog komunalnog preduzeća Komos nastavili višednevne proteste tražeći od političara brzo rješenje za nagomilane probleme u oblasti komunale. Istovremeno u ovom trenutku grad Mostar je praktično bez finansiranja jer nije donesen budžet za 2014. godinu. Zakonskog osnova nema da gradonačelnik Ljubo Bešlić sam nametne odluku o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca te se on obratio federalnom nivou vlasti. Taj potez podržava i međunarodna zajednica. Prvi zamjenik visokog predstavnika Tamir Vaser. Vjerujemo da jeste moguće da federalni parlament usvoji mjere kako bi se osiguralo privremeno finansiranje grada Mostara. Međutim, s obzirom na političke promjene u parlamentu Federacije BiH nastale nedugo nakon odluke predsjednika tog entiteta o smjeni ministra financija, postavlja se pitanje može li uopće parlament reagirati i donijeti izmjene zakona potrebne da privremeno finansiranje automatski stupi na snagu. Gradonačelnik Ljubo Bešlić nakon razgovora sa Tamirom Vaserom kaže kako postoji volja međunarodne zajednice da se pomogne Mostaru.
Da će OHR ovih dana obaviti razgovore sa strankama koje su zastupljene u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i da će razgovarati isto tako sa vladom Federacije jer ona bi trebala da izađe sa određenim amandmanom u žurnom postupku kako bi sa Mostar bila moguće da parlament federalni donese odluku privremeno financiranju.
Zbog svega će oči oko 10.000 stanovnika Mostara koji direktno ili indirektno zavise od gradskog budžeta biti uperene u parlament Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović opet je najavila da će u narednom periodu biti smjena direktora u javnim preduzećima, institucijama, ustanovama, zavodima i agencijama. Iako se stalno priča o smjenama, one i kad se dese ne promijene skoro ništa. Ekonomisti upozoravaju da je najgora situacija u javnim preduzećima koja se moraju pod hitno osloboditi političkog utjecaja. Slušamo Gojka Veselinovića.
Dolaskom na funkciju premijera Republike Srpske Željka Cvijanović tražila je na raspolaganje mandate svih direktora javnih preduzeća, ustanova i institucija, te je najavila smjenu svih onih koji nisu dobro radili svoj posao. Od tada je sa funkcije smijenjeno samo 6 direktora, iako je stanje u većini javnih preduzeća i institucija katastrofalno. 9 mjeseci poslije Cvijanovićeva najavljuje nove smjene.
Mi smo ispostavili svoje zahtjeve. Svi oni koji su počeli da ih izvršavaju na način kako je to dogovoreno sa vladom, dakle rade svoj dio posla i očekujemo od njih naravno odgovornost kao svih drugih. Oni koji ne budu se ponašali na taj način sigurno neće moći da imaju svoje mjesto u upravljačkim strukturama zato što naprosto ne mogu da odgovore svim onim zadacima koje je vlada postavila.
Da podsjetimo, u velikim gubitašima poput Šuma Republike Srpske promijenjeni su brojni direktori, a neki od njih su završili na optuženičkoj klupi. Ipak sa svakim novim stanje je postajalo sve gore. I Željeznice Republike Srpske su mijenjale direktore, ali dugo 200 miliona konvertibilnih maraka konstantno je rastao, a sadašnje rukovodstvo već dugo drži fotelje uprkos konstantnom propadanju ovog preduzeća. Klinički centar Banja Luka promijenio je direktora početkom mandata Željke Cvijanović, ali su problemi ostali. Sve ovo navodi na zaključak da smjene uglavnom ne donose boljitak. Ekonomista Miloš Todorović.
Većina direktora dolazi po političkoj liniji. To je već prvi znak da u nekim preduzećima nešto neće funkcionirati.
Kada su najave o novim smjenama u pitanju, Todorović upozorava da se politički uticaj mora svesti na minimum, inače će kao i do sada promjene biti kozmetičke, a ne suštinske.
Ako pustimo da to rukovodstvo odradi svoj posao bez uticaja tipa moraš da odradiš nešto što je ekonomski nelogično, ali član naše stranke pa će to odraditi ili naš koalicijani partner, ali ako bi izabrali pravo rukovodstvo i pustili ga da radi svoj posao, sigurno da se tu može napraviti značajno poboljšanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Skupština kantona Sarajevo danas nije podržala prijedlog da se da saglasnost općoj bolnici u Sarajevu za dodjelu naziva univerzitetska. Poslanici većinom iz opozicije smatraju da ova zdravstvena ustanova nema dovoljno kapaciteta i ne ispunjava uslove za izvođenje nastave. Zamjeraju i to da se na taj način pokušava otvoriti prvi privatni medicinski fakultet u Bosni i Hercegovini koji bi djelovao pri Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju u vlasništvu Ejupa Ganića. Aida Đugum ima detalje.
Direktorica opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu, Sabija Izetbegović, kaže da ova bolnica ima i prostor i stručno osoblje da postane univerzitetska, a za to ne treba posebno izdvajati novčana sredstva.
Smatramo da je diskreditirajuće za naše studente da ne uđu u ovakvu ustanovu, da ne upoznaju naše stručnjake i da na neki način nemaju mogućnost da usporede mogućnosti u znanju, u raznim poljima medicinskih nauka.
Poslanici Skupštine kantona Sarajevo trebali su samo dati saglasnost da se uđe u proces promjene statusa kako bi ova bolnica postala univerzitetska. No oni su to odbili obrazloživši da bolnica nema dovoljno kapaciteta i stručnog kadra da obavlja nastavu. Poslanik Socijaldemokratske unije Mujo Hošić.
Da li ste spremni da se igramo sa ovako ozbiljnim stvarima kad u situaciji mislim da je klinički centar tek prije nekoliko mjeseci dobio akreditaciju da može da bude to što jeste, sa ograničenim sredstvima koja raspolaže Kanton Sarajevo i Federacija, što Kokuz može zamisliti, nema šejka koji može isfinansirati.
Poslanik Socijaldemokratske partije Branislav Crnogorac je pitao.
Interesuje me da li ova odluka o davanju saglasnosti ima veze sa osnivanjem prvog privatnog medicinskog fakulteta na području Kantona Sarajevo.
Razlog za ovako pitanje bili su i natpisi u novinama da će u prostorijama opće bolnice Sarajevska škola za nauku i tehnologiju u vlasništvu Eju Paganića otvoriti prvi privatni medicinski fakultet. Sabija Izetbegović je to negirala.
Mi smo zatekli pregovore od bivšeg direktora doktora Nakaša koji se nisu odnosili na osnivanje privatnog medicinskog fakulteta, nego samo na ekonomsko-tehnološku saradnju, što je po mojim saznanjima podrazumijevalo mogućnost da studenti sa privatnog fakulteta čiji je vlasnik profesor Eju Paganić dolaze i vrše određene vrste statističkih obrada podataka.
Poslanici su zamjerili što nisu dobili mišljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu da li opća bolnica ispunjava potrebne uslove da bi mogla dobiti prefiks univerzitetska. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U Zenici je i danas zabilježena prekomjerna koncentracija sumpor dioksida u zraku, a od jučer je u ovom gradu na snazi i epizoda uzbune. Na sve tri mjerne stanice u gradu jutro su zabilježene visoke vrijednosti sumpor dioksida, a zbog stabilnih vremenskih prilika ne očekuje se uskoro njihovo smanjenje. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Preporuke općinskog operativnog štaba za prevazilaženje zabrinjavajućeg stanja aerozagađenja, uključujući zamjenu uglja za druge energente i zabranu kretanja vozila bez katalizatora, nisu dale rezultate.
Ne mogu dihati u tome stvar, a još sam ja zdrav u odnosu na one neke.
I danas se koncentracija sumpor dioksida kreće oko kritičnih 1000 mikrograma po metru kubnom. Posljedica je to nepovoljnih vremenskih prilika bez padavina i vjetra. Zenica se nažalost oslanja na sistem grijanja iz energetike ArcelorMittala, gdje se koristi ugalj, kaže univerzitetska profesorica i zastupnica državnog parlamenta Nermina Zajmović-Uzunović.
Apelujem na sve one koji su odgovorni i nadležni da prihvate one dobre projekte koji se nude Zenici.
U Zenici su aerozagađenju izloženi svi slojevi stanovništva, ali su najugroženiji djeca, trudnice, stare osobe i hronični bolesnici, ukazuje dr. Harun Drljević. Njihov imuni sistem je takav da se više ne mogu suprotstaviti agresiji zagađenog zraka.
Glavna stvar je fenomen kumulacije. To što se polutanti slažu u ljudski organizam. Probleme prave u zdravstvenom biltenu stanovništva tek nakon 10, 15, 20 godina. Tad će nam se dramatično povećati broj malignih oboljenja.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Danas je u Ciljugama kod Živinica predstavljena najsavremenija farma koka nosilja u Bosni i Hercegovini, u koju je investitor uložio preko 5 miliona eura. Već u martu ove godine na farmi bi trebalo biti otvoreno 100 novih radnih mjesta, a do kraja godine bit će pokrenuta proizvodnja keksa i tjestenine, informiše Maja Nikolić.
Danas je predstavljena izgradnja najveće farme u Bosni i Hercegovini, čiji je kapacitet 39.000 koka nosilica, što je preduvjet za gradnju plasteničke proizvodnje. Farma je otvorena u vojnoj bazi na Ciljugama, koja će prema riječima načelnika Živinica Hasana Muratovića postati jedna od najvećih poslovnih zona.
U konačnici se znači osim proizvodnje konzumnih jaja biti fabrika tjestenine i fabrika keksa i oko 200 dunuma pod stakleničkom proizvodnjom.
Na ovoj farmi dnevno će se proizvesti 35.000 jaja, a na mjesec će ta proizvodnja dosegnuti cifru od 1 milijun konzumnih jaja. Farma posjeduje ISO certifikat, a trenutačno se očekuje dobijanje HACCP certifikata za izvoz jaja u zemlje Europe. U sklopu farme nalazi se pakirnica koja u samom procesu proizvodnje odvaja zdrava jaja od onih koja su oštećena ili su oboljela od salmonele. Ministar poljoprivrede Sead Hasić navodi da su stalna ulaganje poljoprivrednika u proizvodnju povod vladi Tuzlanskog kantona da mijenja zakon o dodjeli poticaja.
U cjelini gledano mislimo da Tuzlanski kanton je veliki potencijal za proizvodnju zdrave hrane.
Već u ožujku planirano je da se krene s proizvodnjom, nakon čega će se nastaviti dalje ulagati u širenje proizvodnih kapaciteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Ciljuga kod Živinica, Maja Nikolić.
Iz svijeta, bivši proslavljeni američki košarkaš Dennis Rodman izvinio se nakon što je u Sjevernoj Koreji javno rekao da je poznati hrišćanski misionar Kenneth Bay, koji je zatočen u ovoj zemlji zbog navodnog pokušaja rušenja tog autokratskog režima i sam odgovoran za vlastito hapšenje. Prilog u Praškom studiju pripremio Slobodan Kostić.
Čak i oni koji su navikli na svakojake egzibicije Dennisa Rodmana, koje su se sa parketa prelijele na svakodnevicu, bili su nemalo iznenađeni kada je bivši košarkaš u intervju za CNN pred milionskim auditorijumom u polemičnom dijalogu sa voditeljem gotovo vikao.
Da li razumete šta je Kenneth Bay uradio ovoj zemlji?
Bayova porodica, ali i publika širom sveta sa nevericom je slušala Rodmanove reči o američkom misionaru korejskog porekla koji izdržava kaznu od 15 godina robije sa prinudnim radom. Njega su severnokoreanski vojnici uhapsili pre 2 godine tokom boravka u ovoj zemlji nakon što su mu na kompjuteru našli fotografije djece iz te države izmočene teškom glađu. Bay je proglašen za državnog neprijatelja i upućen na izdržavanje kazne. Njegov rad u turističkoj agenciji okarakterisan je kao puki paravan koji je trebalo da posluži za formiranje grupa koje je trebalo da sruše vladu. Presuda je stigla na vrhuncu zategnutih odnosa između Vašingtona i Pjongjanga zbog severnokorejskog nuklearnog programa. Rodman je u više navrata Kim Jong-una nazivao svojim doživotnim prijateljem i drugarom. Pritisnut onim čuvenim jutrom posle pijanskih provoda kojima se bivši košarkaš pravdao, jedino je smogao snage da prizna. Moj san o košarkaškoj diplomatiji brzo se raspao.
Iz kulture, umjetnička galerija BiH jedna je od 7 institucija u Bosni i Hercegovini koje nemaju riješen status i stalni budžet. Uprkos ovoj činjenici, u prošloj godini ostvarila je značajne rezultate, a danas su predstavljeni planovi za sljedeću godinu, informiše Ivana Bilić.
Bez budžeta i najvećim dijelom projektima te vlastitim sredstvima, u prošloj godini ostvaren je i sadržajni i poslovni plan menadžmenta umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Direktor Strajo Krsmanović se nada da će 2014. godine biti riješen status ove institucije.
Zahvaljujući vladi federacije koja je uopšte odlučila da se pozabavi statusom 7 institucija, 5 od tih 7 je uvršteno u federalni budžet, a otprilike negdje polovinu sredstava od neophodnih za opstanak tokom godine imamo rezervisano u budžetu federacije.
Od sadržajnih djelatnosti posebno se istakao projekt Retrospektrum, stalno u pokretu. Ideja da stalna postavka izađe iz matične galerije prema ljudima koji nisu u prilici doći u Sarajevo i vidjeti dragocjene radove uspješno je realizirana.
Obišli smo gradove kao što su Banja Luka, Bihać, Livno, Mostar, Brčko, Tuzla. Mislim da je to vrlo značajan rezultat i jedno izuzetno iskustvo.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine ostvarila i uspješnu međunarodnu suradnju koju planira nastaviti i ove godine.
Prošle godine smo našu izložbu Prostor oblik prezentirali u Magdeburgu u Njemačkoj, a ove godine bi ta izložba trebala da bude prezentirana i u Innsbrucku.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I pred kremi se kratak pregled vijesti, Mirna Sadiković.
Da, nakon što je Županijski sud Zagreba odlučio izručiti Perkovića, van raspravno vijeće Županijskog suda u Velikoj Gorici odbilo je zahtjev za izručenje Zdravka Mustača, kojeg Njemačka također traži zbog sumnje na umiješanost u ubistvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 83. godine. Sud smatra da je nastupila apsolutna zastara, a osim što je odbijen njemački zahtjev, Mustaču su ukinute i mjere opreza koje mu je sud izrekao početkom sedmice kao zamjenu za istražni zatvor. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Ivana Ančića, bivšeg upravnika logora Dretelju u Čapljini, koji se tereti da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom 1993. godine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, po kotlinama smaglom ili sumaglicom. Poslije podne moguće razvedravanje. Dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Dženana Karabilović.